21 тарау. Тарик Джамил 2 күн бойына пәтерінен шықпады. Оның дене қызуы әлі көтеріліп тұрды. Бірақ градусниксіз дене қызуының қаншалықты екенін анықтай алмады. Дәрігер іздейтін, дүкен іздейтін күші қалмады. Оның тамақ ішкісі келмеді. Тек шератоннан әкелген суды ғана ішті. Ол ағзадағы су құрамын қалпына келтіруге тырысты. Рани ауруханадан алып, оның рюкзагіне салып қойған антибиотиктерді ішті. Рами пәтер туралы дұрыс айтыпты. Пәтер үлкен екен. Оған керегінен де үлкен. Үш ұйықтайтын бөлме, үш жуынатын бөлме, бір үлкен қонақ бөлме. Бірақ оны ретке келтіру керек деген сөз жұмсақ айтылған сөз екен. 50-60 жылдары осы пәтер қымбат пәтер болса керек. Бірақ сол уақыттан бері пәтерді әлдекімнің жинастырғанына тарих күмәнданды. Еденнен төбеге дейін барлық жерді шаң басқан. Алас бөлменің үстелі мен шкафтарды қалың май басқан. Үш душтың екеуі істемейді. Үш дәретханың екеуі су жібереді екен. Ас бөлмеде қол жуатын шұңғылша бітеліп қалған. Духовка жұмыс істемейді. Плитадағы 4 камфораның біреуі ғана жанады. Түнде кәдімгідей салқын болады екен. Бірақ Тарик жылуды қоса алмады. Бөлменің ішкі көрінісі де жақсы емес екен. Қабырғаларда көптеген картиналар болды. Джаконда миниатюрасы мен жаушыл испан қызы деп Тарик ат қойған портрет. Ас бөлмеде темек тартып тұрған баланың екі бірдей картинасы тұрды. Дәлізде 4 мысық баласының үлкен суреті. Солардың бірінің мұрнын әлдекім түйреп тастапты. Қонақ бөлмеде 3 адам айдахардың қоладан жасалынған үлкен бейнелері болды. Ал бардың жанында жануарлар салынған үлкен картина. Бәрі де шаң басқан. Бірақ бұл соншалықты маңызды емес еді. Бәрібір шамдардың көбісі жанбайтын еді. Тіпті күндіздің өзінде ешнәрсе көрінбейтін. Пәтер иесі бәрін жинастыруға, кешіктірмей жөндеуге уәде берген. Бірақ Тарикке бірнеше күн демалу керек болды. Ешкімнің де үйді тазалап, шулап жүргенін қаламады. Ол жұмысшыларды дүйсенбіге дейін жібермеуін өтінді. Ал қазірше оған керегі жатып демалу үшін қалың көрпе, таза жастық пен диван болды. Жастық пен көрпе таппаған ол диванға қанағаттанып, бір күн бойы ұйықтады. Бірақ үшінші күні есік қағысы оны оятып жіберді. Тарик бірден тапаншасына қолын созды. Бірақ енді тапаншасының жоқ екенін есіне түсті. Ол сағатқа қарады. Түс уақыты болыпты. Бірақ терезелер перделермен жабылған. Ал шамдар сөндірулі. Әрі пәтердің іші қараңғы еді. Есікті тағы да қақты. Бұл жолы қаттырақ. Тариктің жүрек қағысы жиіледі. Оның қайырде екенін, Гелиополисте екенін ешкім де білмейді. Оның үстіне бүгін бейсенбі, жұмысшыларға әлі ерте, бірақ есікті қағу тоқтамады. Орнынан тұрып, Тарих қолына шамды алды да, ақырындап есікке жақындады. Оны іздеп тапты ма? Егер солай болса, онда неге есікті қағады? Ол қолындағы шамды қатты қысып ұстады. Осы шам солар үшін онша қауіпті емес, бірақ ол күрессіз берілгісі келмейді. Ол есіктің көзінен қарады да, қайта демала бастады. Бұл бірнеше қораптарды ұстаған Федерал Экспресс курьері екен. Ол есікті ашты да, оның бет жүзінен таңырқағандықты байқады. «Сіз бе Тарик Джамил?» деп сұрады ол. «Иә» деп жауап берді ол. Кенеттен ол өзінің кейпінің жаман көрініп тұрғанын түсінді. Атыс болған күннен бастап ол қырынбады, жуынбады, киімін де ауыстырмады. «Мына жерге қол қойыңыз». Тарих қол қойып, курьерге сыйақы берді де, қораптарды алды. Иә, бұлардың барлығы Бейруттан жіберілген екен. Туған күнінде баланың сыйлықты жыртып ашатыны сияқты, ол біріншісін жыртып ашты. Ішінде аккумулятормен, және нұсқаулығымен жаңа спутникті телефон бар екен. Сонымен қатар 10,000 Египет фунты, бір бума визит карточкалары, Тарик Джамил, ICT консалтингінің басқарушысы, Брюссель, Бельгия. Веб-сайт, электрондық почта, брюссельдік почта, телефон нөмірі, Тарик спутникті телефонымен нөмірді терді. Сіздің ICT консалтингіне телефон шалғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Автоматтық жауап берушіде жазылған әйел даусы французша жауап берді. Біз қазірге жауап бере алмаймыз. Аты жөніңізді, телефон нөміріңізді, хабарыңызды қалдырыңыз. Сосын біз сізге мүмкін болғанда хабарласамыз. Сосын дәл осы сөздер ағылшынша, немісше қайталанды. Рами барлық нәрсенің қамын ойлап қойыпты. Тарик келесі қорапты ашты да, тереден жасалған үлкен портфельді алды. Оны ашып, орнатылған бағдарламалармен, аксессуарларымен Dell Latitude D800 жаңа ноутбукты алды. Оның астында бірнеше джинсы, хаки түсті шалбарлар, жеңіл жейделер, шұлықтар, іш киімдер, күртелер, қырнатын станок пен жуынатын заттар, тіс щеткасы, паста, сабын, тырнақалғыш және тағы басқалар жатты. Оны үшінші қораптың ішінен шыққан заттар таңғалдырды. Ең үстінде кішігірім жаңа сандық телерадио қабылдағыш жатты. Мүмкін Рами оның жаңалықтарды көріп отырғанын қалаған болар. Оны іздеу қалай жүріп жатқанын біліп отыру үшін. Астында Каирдің картасы, қаладағы компьютер компанияларының тізімі, сондай-ақ оның өз туралы жаңа ойдан шығарған аңызын қолдауға көмектесетін Египеттегі компьютер саласының қандай күйде екен туралы интернеттен алынған мақалалар бар екен. Ең астында кілтке жабылған темір қорап жатты. Сыртына кілті жабыстырылған екен. Ол кілтті салып қорапты ашты. Ішінде 45-калибрлі тапанша мен оқтар болды.